Os gandeiros galegos poden solicitar dende este mércores as axudas que concede a Xunta de Galicia para prever os ataques dos lobos ao seu gando. Poden solicitar axudas para instalar varados fixos ou ben para contratar a persoas que coiden do gando. Os interesados teñen un mes de prazo para presentar as súas solicitudes. En zonas como a Mariña hai preocupación nas zonas rurais e é que o lobo achegase cada vez máis a zonas habitadas. Hai uns días matou un poni a poucos metros dunha casa en Mondoñedo. Luciano López era o seu propietario.
El rollo que está muy cerca de las casas es la parte más preocupante desde mi punto de vista. Es decir, perder el animal es jodido, pero que pueda haber cosas peores por eso, porque está muy cerca de las casas.
Lembramos, os interesados teñen un mes de prazo para solicitar esas axudas que concede a Xunta de Galicia para prever ataques dos lobos ao seu gando.